Здравейте, колеги! Добре дошли и на гостите. За днес сме приготвили следния дневен ред. Представяне на перспективи за развитие на офшорната вятърна енергия в териториалните води на Република България от Център за изследване на демокрацията. Втора точка е изслушване на Българската петролна и газова асоциация във връзка с разпространената информация за недостиг на горива и повишаване на цената им. Към така изложения дневен ред има ли някои други предложения? Нека да гласуваме дневния ред с дигане на ръка, който е за. Единодушно е приет дневния ред. Предлагам да пристъпим към първа точка. И за протокола гости на днешното заседание са господин Борислав Сандов, заместник министър-председател по климатични политики и министър на околната среда и водите, господин Пламен Данаилов, заместник министър на енергетиката, нейно превъзходителство госпожа Брандуша Предеско, извънреден и пълномощен посланник на Румъния в Република България, госпожа Десислава Танева, представител на посолство на Великобритания в Република България, госпожа Петя Христова, представител на посолство на Великобритания в Република България, госпожа Деница Манчева, представител на посолството на САЩ в България, господин Венцислав Бенов, адвокат, господин Тодор Галев, представител на Център за изследване на демокрацията, госпожа Радостина Примова, представител на Център за изследване на демокрацията, госпожа Костанца Рангела, представител на Център за изследване на демокрацията и госпожа Кристина Цабала, представител на Център за изследване на демокрацията. Първо бих желал да дам думата на господин Руслан Стефанов да направи интродукцията по първата точка. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми вицепремиер Сандов, ваше превъзходителство, дами и господа. Благодаря на председател на комисията Радослав Рибарски и на заместник председател Иво Мирчев за инициативата и за разбирането за днешната дискусия и дебат. С това би искал да напомня, че продължаваме една добра традиция на взаимодействие на гражданското общество, в конкретния случай Център за изследване на демокрацията и Българския парламент, която установихме още 2009 година, тогава сега не го виждам тук в момента господин Делян Добрев, която подсъдихме непосредствените приоритети и рискове пред енергийната сигурност на страната в контекста на тогавашната криза, която вероятно много си спомнят, на енергийните доставки от Русия и амбицията за зелен преход. Тогава в диалог с нашите евроатлантически партньори определихме три ключови приоритета, които вярвам все още са валидни и които постигат баланс между енергийна сигурност, зелен преход и конкурентоспособност. Баланс, който изглежда ние малко позабравихме в последно време. Трите приоритета са съвсем накратко енергийна ефективност и максимално оползотворяване на ВЕИ технологиите в рамките на пазарно възможност. На второ място диверсификация на газовите доставки и либерализация на пазарите на електроенергия и газ. И на трето защита на и решения за енергийно-бедните домакинства и общности. Сигурен съм, че ще се съгласите, че можехме да направим много повече от тогава до сега, ако разбирахме много по-ясно непосредствеността на рисковете и заплахите тогава. Но винаги е добре да се направи следващата крачка. И в това отношение вярвам, че именно Енергийната комисия на парламента е важна и водеща в това отношение. Вярвам, че сега имаме по-добра готовност да реализираме тези приоритети. Един от тях, несъмнено, е офшорният вятър. Установена технология, европейска индустрия, за която за сега само България не е предприяла стъпки за развитие. Надявам се заедно да успеем да преодолеем този пропуск и да се възползваме от този вид енергия и технологии, както за повишаване на енергийната сигурност на страната, така и за индустриално-икономическо развитие. Това е особено наложащо в контекста на войната в Украина. Бих искал да завърша като благодаря и на нашите европейски партньори, специално на посланиците на Румъния и Великобритания, които са днес тук с нас, които ще представят своя опит и очаквам с нетърпение дискусията и следващите стъпки и моите колеги, разбира се, Мартин Владимиров, директор на нашата програма Енергия и сигурност, и Мария Трифонова, които ще представят изследването, което сме направили за техническите възможности за офшорен вятър в България. Благодаря.
Благодаря ви, господин Стефанов. Само да добавя, че гости днес при нас са също негово превъзходителство доктор Роб Диксън, посланик на Великобритания в България, негово превъзходителство господин Реймонд Фурер, посланик на Швейцария в България, негово превъзходителство господин Алехандро Поланко, посланик на Кралство Испания в България, госпожа Ивона Якушко Дудка, изпълнителен директор на Полски институт, госпожа Флоранс Добел, ръководител на Икономическа служба за Балканите и Дунавския регион към посолство на Република Франция за България, госпожа Аурелия Домницяно, съветник по енергийните проблеми към посолство на Румъния към Република България, госпожа Паулине Волструп Сьондерлунд, търговски консултант към посолство на Кралство Дания в Република България, госпожа Джаклин Томас, икономически специалист и служител по околна среда, науки, технологии и здравеопазване в посолството на САЩ в България, господин Мартин Владимиров, директор програма Енергетика и климат към Центъра за изследване на демокрацията, доктор Мария Трифонова, Стопански факултет, Софийския университет, Св. Климент Охридски, господин Руслан Стефанов, както вече се представи, госпожа Венцислава Енчовска, представител на посолството на Кралство Норвегия в Румъния. Сега бих искал да дам думата на госпожа Брандуша Предеско, която ще ни представи опитът на нашите съседи от Румъния до сега. Заповядайте.
Благодаря ви. Аз съм посланика на Румъния, вашия пряк съсед и приятел. Господин председател, уважаеми дами и господа парламенталисти, господин заместник премиер, уважаеми гости и скъпи приятели от Центъра за изследване на демокрация, много ви благодаря за това, че ме приехте тук в парламента на България. Това е отговорност за мен. Надявам се, че ще мога да се възползвам умело и разумно от тази възможност. Ние имаме един час за тази среща, това заседание. Бях поканена да представя някои от действията, които Румъния предприема в момента, възобновяема енергия и по-специално потенциала на офшорните вятърен капацитет в Румъния. Ако съм разбрала правилно, това е моята задача днес. Но нека да започна с това, че дори и в нашите най-големи кошмари в Европейския съюз бихме си представили преди 2 години, че това, което обсъждаме по време на заседание на Европейската комисия, което беше плана Европа следващо поколение, се появи пандемията. Но заради нея се оказа, че зелената сделка някак си трябваше да бъде потикната към внедряване, за да може да прекратим с тази зависимост на енергийни източници от Русия. Нямахме идея, че това ще стане реалност толкова скоро. Говоря само за моята страна. Мога да кажа, че сега повече от всякога е необходимо да ускориме плановете ни. Започнахме преди време да разработваме плановете за възстановяване и устойчивост. с възобновяна енергия, безвъглеродна енергия, декарбонизация. Това е нулев приоритет. Искам да кажа, че това стои начело преди всички други приоритети, заложени до сега. За Румъния мога да кажа, че създаване на пълна енергийна независимост, която изглеждаше само идея преди години, сега е приоритет, предвид факта, че на границата на Румъния има война, заплаха за война. Нашите общи граници, Черно море, и в тази връзка страната ми иска да ускори възможно най-много изпълнението на тези проекти. Постигането на енергийна независимост е свързано с енергийната сигурност. Има два стълба инвестиции в възобновяни енергийни източници и инвестиране в ядрена енергетика. Европейската зелена сделка е политика на Европейския съюз, която всички трябва да внедряваме. И така, че всички ние трябва да мислим за декарбонизация и безвъглеродна икономика. И трябва да подновяваме, да усъвършенстваме енергийния си сектор в този смисъл. Това важи и за България, която също като нас беше зависима дълго време от въгледобива и производство на енергия от въглища. Да, постепенното отпадане и затваряне на въглищните мощности ще изисква време. И в този смисъл, дами и господа, вие както и ние се борихме в най-добрия смисъл, икономически и политически смисъл, да имаме нова таксономия на ниво Европейски съюз, да имаме възможност да използваме природен газ и ядрена енергия, докато направим този преход. Румъния приветства тази таксономия. На трето място, което възнамеряваме да приложим, е да увеличим ядрената енергия. Възнамеряваме да построим два нови реактора в Черна вода и да започнем да използваме нова технология на маломащабни реактори. Ние знаем за тази технология. Това е технология на бъдещето. Румъния подписа меморандум за разбирателство с САЩ за тази технология. Целта ни е да разработим водородна стратегия. За нас в Европа, за да можем да постигнем целите на зелената сделка. Те все още се дебатират, но има нужда от много инвестиции, включително и в научно-изследователския сектор и не на последно място възобновяеми енергийни източници. В случая на Румъния, от нашия план за възстановяване и устойчивост, целта е да използваме 10 милиарда евро да се инвестират само в енергийния сектор, от които 70% да се похарчат за зелени инициативи. Ветроенергия, офшорна слънчева енергия. Разбира се, офшорните ще се фокусират в територията на Черно море. Започнахме да подготвяме почвата за от логистична и правна гледна точка да инвестираме в ветроенергията. Вече през 2012 година започнахме сериозна инвестиция на оншорните или териториални ветрогенератори и сега сме в правната фаза да имаме проекто закон за офшорна ветроенергия. Така че ние имаме необходимото законодателство за вътретериториални ветрогенератори, но все още не е прият закона в парламента, закона за офшорните ветрогенератори. Надявам се, че скоро ще бъде прият, за да може да продължим да инвестираме в този сектор. Относно процента на възобновяемата енергия, която се произвежда в Румъния, 24% от енергопроизводството идва от ВЕИ. Видях, че България е някъде към 23%. Това е горе-долу европейска, всъщност Европейския институт по статистически данни, той ни предоставя, Юростат ни предоставя тези данни. За момента Румъния има ветропаркове с комбиниран капацитет от 3000 мегавата. А в Европа те са на север от Дунава, покрай бреговете, Фонтенеле Коджалак в Румъния, 240 турбини с капацитет 600 мегавата. Разбира се, ще постараем да използваме всичките възможности на всичките налични ресурси, включително и плана за възстановяване и устойчивост, за да удвоиме това производство до юни 2026 година. Виждате, това ни е целта. Ние тук говорим за потенциал. Нямаме за момента този потенциал. Нямаме построени капацитетни мощности, за да постигнем това. Знам, че от Обединеното кралство ще чуете нещо различно, но за нас така стоят нещата. Потенциала е голям и съм сигурна, че вие сте наясно и за тази аудитория да и бъде припомнено, че потенциал е доста мъглява дума. Това може да означава едно подробно проучване на потенциала, черноморския потенциал на нашите две страни. Световната банка беше правила подобно проучване и СЕПС също беше правил подобно проучване. Енергийния потенциал и на офшор в Черно море е 100 гигавата, от които вероятно заради морския бряг 76 гигавата биха били произведени само ако Румъния си построи такива ветропаркове. Нашата компания Хидроелектрика класа Хидроелектрика вече има планове и е разработила проект, но е само проект за сега, да изгради инфраструктура в Черно море и до 2026 година ще има ветропарк, за който се смята, че капацитета ще бъде 300 мегавата до 500 мегавата. И това ще струва около 600 милиона евро. Зная, че има голям интерес от чужди инвеститори. Освен това в медиите беше публикувано, бяха отразени тези интереси. Немски компании, една от тях доста голяма, няма да ги споменавам по име, но те са едни от лидерите в областта на ветрогенераторите и възнамеряват, имат интерес да построят такива два ветропаркове на Черноморския бряг. Има и други европейски фирми заинтересовани от това. Дами и господа, ще прекратя сега с моето встъпление. Няма да отнем повече време. Искам да кажа следното. Като правителство Румъния има планове и е готова да използва европейско финансиране и собствени ресурси, за да изпълни възможно най-скоро не само тези цели, защото Брюксел го иска, а защото всички ние, държави членки, се съгласихме с тези амбициозни цели. И на второ място, Румъния вижда, че това вече не е риск, а заплаха за нашата икономика и за нашите държави. Не може да допуснем да има нация, която използва като оръжие природен газ и нефта. Ние сме и членки на НАТО. Възможно е Черно море да се превърне в военна зона. А сега в най-широк смисъл на думата сме свидетели на това. За някои, за съжаление, не за нас в Европейския съюз, но енергийният източник е оръжие. Нека и ние да се въоръжим в кавички. И така, отново ви благодаря за тази възможност и ще кажа, че като ваш пряк съсед смятам, че времената изискват по-тясно сътрудничество, по-големи съвместни действия. Много благодаря, господин председател, и на цялата комисия, и ви благодаря за възможността. С най-голямо удоволствие ще улеснявам всякакви срещи между нас, за да може да подпомогнем и увеличим сътрудничеството помежду ни.
Благодаря ви, Предеско. Сега ще давам думата на господин Сандов.
Уважаеми господин председател, ваше превъзходителство, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости, аз на свой ред искам да благодаря, че организирате тази дискусия в парламента, където е мястото за стратегическото планиране и развитие на държавата. Искам да благодаря на Центъра за изследване на демокрация, който от години опитва да привлече вниманието по тази тема, но мисля, че последните събития на вражеска руска инвазия в Украина и инструментите, които се използват за нарушаване на енергийната сигурност или за застрашаване на енергийната сигурност, поставят още повече в центъра на вниманието ни развитието на целия капацитет и потенциал, който България има за осигуряване на своята енергийна независимост, именно използвайки и като част от борбата за декарбонизация и за борба с климатичните промени. От моя страна имате пълната подкрепа за това България да насърчи, да създаде условия за привличане на инвестиции в областта на възобновяемите енергийни източници, като нашите планове като правителство са да подпомогнем също така изграждането на и внедряването на технологии за умни мрежи, за интелигентно управление на енергията, както и за съхранение на енергията посредством батерии и други способи, които се използват. Така ние ще можем да освободим по-голям капацитет и възможност за възобновяеми енергийни източници от този характер, като например офшор вятърни централи. Мисля, че умишлено дълго време е потискан този потенциал и се радвам, че най-накрая отново е в центъра на общественото внимание, защото съм убеден, че в Черно море, в Шелфа и в близост до брега има голям потенциал за развитие на такъв тип индустрия. Сменяйки шапката набързо, защото има голямо значение, този тип източници, разбира се, трябва да следват определени условия, за да не са в конфликт с други компоненти на околната среда, например с биоразнообразието. И от наша страна, като Министерство, този път на околната среда и водите, сме готови да бъдем активна страна и да действаме приоритетно за определяне на зоните, в които няма такъв конфликт с най-вече с прелетните пътища на птиците. Основно прелетните пътища се намират при самата граница между морето и сушата, така че няколко километра навътре в морето вече би трябвало да е безопасно за тях. В същия момент сме наясно, че трябва да не е твърде дълбоко, защото това оскъпява проектите, но убеден съм, че можем да намерим добрия баланс и да спомогнем за това по-бързо да се случи подобен тип инвестиция или много наброй такива проекти, които да развият потенциала на България в тази посока. Извинявам се, че трябва да напусна залата, защото имам среща с министър-председателя. В момента тези срещи, знаете, се случват така на прима виста, на смисъл, че без да има предварителна уговорка за тях, но пожелавам успех на дискусията и оставам на линия за подпомагане на целия този процес. Мисля, че България може много да направи и благодаря и на това, което правят Румъния, и съм готов също така да участвам в посредничество за общи действия в посока на развитие на този потенциал. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Сега продължаваме с Мартин Владимиров, директор програма Енергетика и климат, Център за изследване на демокрацията. Ще очертая европейската рамка за развитие на офшорната вятърна енергия и ще очертай перспективите пред развитието на този сектор в България. Заповядайте, господин Владимиров.
Благодаря, господин председател. Уважаеми заместник министър-председател, съжалявам, че времето не ви притиска и не може да останете до края на дискусията, но ще се радваме да работиме с вас. Уважаеми народни представители, уважаеми дами и господа, тъй като доста време вече обсъждаме темата, ще бъда максимално кратък и ще дам така след това думата и на моята колежка Мария Трифонова, която да представи по-подробно нашия анализ на техническия потенциал за развитие на офшорна вятърна енергия в акваторията на Българското Черноморие. Като цяло трябва да се подчертае, че за да изпълни амбициозните цели на Европейския съюз за климатична неутралност до 2050 година, България е необходимо да използва целия си потенциал за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. И в контекста на военния конфликт в Украина и нарастващите рискове пред енергийната и климатична сигурност на Европа, ВЕИ източниците засилват нашата енергийна независимост и подобряват устойчивостта на енергийните ни системи. Те са и в основата на постигането на амбициозните цели на Европейския съюз за намаляване на въглеродните емисии с 55% до 2030 година. Една от най-иновативните технологии, които все още не е разработена в България, е именно офшорната вятърна енергия. В края на 2020 година Черно море беше определено от Европейската комисия в стратегията си за развитие на офшорната вятърна енергия в Европа като зона със значим потенциал. Българските териториални води се характеризират на Черно море, се характеризират с 116 гигавата технически вятърен потенциал, като от тези 116 гигавата, 26 гигавата могат да бъдат оползотворени в достъпни територии с наличните към момента технологични решения. Това е основният извод на анализ на Центъра за изследване на демокрацията, който публикувахме през септември 2021 година и който стъпва на година и половина изследване на така, подробни GIS карти, които показват какъв е различният ветрови потенциал в различни зони на Черно море и върху тези условности налагаме различни ограничения, регулаторни, екологични, икономически. Но повече детайли за самия анализ и за неговите изводи ще оставя да разкаже Мария Трифонова, която е и главният автор на изследването. Благодаря.
Заповядайте, госпожо Трифонова.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми народни представители, уважаеми ваши превъзходителства, дами и господа, в кратко изложение ще се опитам основни акценти от нашата работа да представя като потенциала, за който споменаваме Мартин. Става въпрос естествено за технически потенциал и както той спомена, след като бъдат наложени редица ограничения, ние идентифицирахме 4 ключови зони, подходящи за разработване на проекти, две от които са идентифицирани въз основа на богатия им вятърен ресурс, а другите две поради други съображения, като например възможността за развитие на инфраструктурни проекти, свързани международни инфраструктурни проекти или пък близо до големи индустриални потребители. Бих искала да акцентирам, да обърна внимание на зона 1. Вие сте получили, повечето от вас, предполагам всички, сте получили тази карта, в която виждате четирите зони. Зона 1 за нас е важна, тъй като тя се очертава като най-перспективна за развитието на проекти в краткосрочен план. След като изключихме части, които биха представили конфликти, като например възможни екологични ограничения, така например Натура 2000, маршрути на кораби, морски бази или зони предназначени за други икономически цели, само за тази зона виждаме, че тя предоставя нетен потенциал от 3 гигавата и 4 при коефициент на полезно действие на вятърните турбини между 45 и 48% и средно претеглени разходи за мегаватт час между 60 и 80 евро. Те варират до голяма степен поради много рискови фактори. Надявам се, че ще имаме възможност по-късно да обсъдим и някои от тях. Офшорната енергийна промишленост би могла да има значителен принос за крайбрежните общности по отношение на създаване в високо квалифицирани работни места, както и за формирането на нови технологични клъстери. Специално Североизточния регион има какво да предложи по отношение на развитието на местни вериги за доставка и ангажиране на малки бизнеси. Знаете, че там от години оперира дъщерно дружество на един от най-големите европейски производители, доставчиците на услуги за индустрията. Също така, превръщането на двете най-големи български пристанища, Варна и Бургас, центрове за декарбонизация, би подпомогнало формирането на офшорна вятърна промишленост, което мисля, че е друг много важен момент. Какво е необходимо, за да оползотворим този потенциал? Най-важната стъпка е създаването на законодателна рамка, която в момента липсва в България. Такава рамка вече е разработена за Румъния, както разбрахме. Работи се върху нея, върху законодателна рамка и за Гърция. Ние смятаме, че това трябва да се случи в рамките на отделен закон, който да регламентира първо планирането и разпределението на удачната за целта морска площ, включително и нейното оптимално ползване, т.е. отстояние между турбините, лицензионни режими и права на строеж. На трето място достъп до мрежата и времевата рамка за развитие на проектите по отношение на достъпа на мрежата. На четвърто място схеми за подпомагане, като тук далеч не говорим за субсидии, бих искала да подчертая, а за финансови механизми, които дават предсказуемост на финансовите потоци, защото това има значение за инвестиционния модел, съответно за разхода за капитала. И добрия опит от Европа показва, че договорите за разлика са такъв финансов механизъм. Регулаторната рамка следва също така да регулира евентуални конфликти с други дейности в морското пространство и също така ангажименти и задължения на инвеститора при извеждане на проекта от експлоатация. Може би само последно бих искала да отбележа, че много важна следваща стъпка би била също така да се включат тези дейности и наличния потенциал в морския пространствен план, който знаете, че предстои да бъде актуализиран следващата година. И България е една от страните, която, предавайки своя морски пространствен план, получи такъв коментар от европейските институции, така, негативен коментар, че тези дейности и производството на енергия в морските ни пространства липсва и не е предвиден в този важен стратегически документ. И на разположение сме за вашите въпроси. Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Трифонова. Сега бих желал да дам думата на него предъсудство, господин Роб Диксън.